Tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Tässä ohjelmassa on vieraana Klaus Korhonen, joka joillekin kuulijoista on tuttu, koska hän oli noin 14 vuoden ajan Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja. Ja kuten tuossa alkuosassa ohjelmaa hän kertoi, nykyään hän on osan vuotta vaimonsa kanssa Itävallassa tukien siellä seurakuntien toimintaa. Aiheena tässä ohjelmassa meillä on siunaus. Hyvin keskeinen asia kristityn elämässä. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Elämme seurakunnan aikaa. Helluntain suurten tapahtumien jälkeen alkoi sellainen vyöry, joka on jatkunut meidän päiviimme saakka, eli eri puolille maailmaa on syntynyt ja syntyy tänäkin päivänä ja elää hyvin seurakuntia. Klaus, miten siunaus ja seurakunnan, sanoisimmeko, perustehtävä liittyvät yhteen?
No, minä uskaltaisin väittää, että siunaus nimenomaan on kristillisen seurakunnan perustehtävä. Viimeinen kuva, joka opetus lapsille jäi Jeesuksesta, kun hän astui ylös taivaaseen, oli siunaava Jeesus. Hän hyvästeli opetuslapsensa siunaten. Se oli viimeinen kuva, joka varmasti antoi myöskin suunnattomasti voimaa heille kaikissa niissä tehtävissä, joihin he joutuivat, ja kaiken sen vainon keskellä, joissa he joutuivat sitten olemaan Kristuksen todistajina. Ja minä uskon, että nimenomaan siunaava Jeesus on myöskin se kuva, jonka tulee näkyä tänäkin päivänä vielä kristillisen seurakunnan keskellä. Sillä on hyvin suuri vaikutus. Muuten tämä siunausteema, siunaava Jeesus, on sillä tavalla todella hieno teema, että se on niitä harvoja kysymyksiä, jotka eivät ole minkäänlaisia riidan aiheita eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välillä. Melkein kaikista opin kysymyksistä olemme onnistuneet riitelemään, mutta siunaus, niin kuin saksalainen teologi Klaus Westermann sanoikin, että kysymys siunauksesta on jäänyt teologisen tutkimuksen tallattujen polkujen ulkopuolelle, ja myöskään se ei ole ollut riitakysymys. Se on yhdistänyt jopa kristillisyyttä juutalaisuuteen. Ja oikeastaan kaikki, mitä me teemme kristillisenä seurakuntana, alkaen evankelioinnista, lähetystyöstä, diakoniseen toimintaan, lähimmäisen auttamiseen, se on kaikki perusolemukseltaan siunaamista. Ja siksi koko kristillisen seurakunnan toimintaa, kun ymmärrämme sen nimenomaan siunaamisena, sävyttää erittäin myönteinen, rohkaiseva ja toista ihmistä edistävä ilmapiiri.
Kristityt toivottavat usein pois lähtiessään toisilleen, että siunausta. Sitten on sellaisia ystäviä, joiden sydämissä on erityinen paikka Israelin kansalla ja juutalaisella heimolla. He saattavat tervehtiä sanomalla shalom. Liittyykö tähän shalom-tervehdykseen myöskin tämmöinen siunauksen ulottuvuus?
Niin, shalom on oikeastaan perusolemukseltaan nimenomaan siunaus. Se on hyvin syvällinen tervehdys, jota voi käyttää hyvin eri merkityksessä. Yleensähän sen sanotaan tarkoittavan rauhaa. Ja rauhahan on jotain sellaista, jota me kaipaamme, ja tänäkin päivänä tässä rauhattomassa maailmassa se on jotakin sellaista, mitä jokainen ihminen arvostaa. Mutta siunaus sisältää myöskin onnen, toivotuksen, terveyden, menestyksen, eheyden toivotuksen, myöskin toivotuksen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Sitten asiayhteydestä riippuen shalomilla voidaan tarkoittaa myöskin pelastusta, siis ihan pelastumista tästä pahasta maailmasta ja synnistä. Sillä voidaan ilmaista myöskin ystävyyttä toista ihmistä kohtaan. Siis se on hyvin monitahoinen siunauksen ilmaisu. Mutta me voimme tervehdyksen kautta toivottaa toiselle ihmiselle siunausta myöskin sillä tavalla, että me välttämättä käytä tätä siunaussanaa tai shalom-sanaa lainkaan. Kaikki myönteiset toivomukset, vaikka sanoisimme vain terve, sehän on myönteinen sana, terve, niin sekin on eräänlainen myönteisyyden osoitus toista ihmistä kohtaan ja voi sisältää jopa siunauksen, riippuen siitä, missä sävyissä se sanotaan. Vastaavasti sitten kaikki kiroilemiset, joita valitettavasti Suomen kansan kielen käyttöön on kovasti pesiytynyt, niin ne levittävät tuollaista repivää kielteistä ilmapiiriä. Sen takia on tärkeää, että me uskovina käytämme hyvin runsaasti tällaisia myönteisiä tervehdyksiä, alkaen hyvän päivän toivotuksesta, mutta tietysti kaikkein parasta on, jos voisimme ihan avoimesti ja sananmukaisesti toivottaa toisillemme Jumalan siunausta tai rauhaa.
Näissä tervehdyksissä voidaan noin suhtkoht kevyestikin, jos näin sanotaan, toivottaa siunausta tai hyvää päivän jatkoa. Mutta Klaus, jos ajattelemme siunausta syvällisemmin, oikein hengessä sanottuna siunauksena, voiko siunaukseen liittyä myöskin tällainen profetaalinen ulottuvuus?
Raamatussa on useitakin esimerkkejä siitä, miten jonkin ihmisen silmien eteen, kun hän siunasi, niin avautui profeetallinen ulottuvuus. Esimerkiksi vanhassa testamentissa puhutaan Bileam-nimisestä ennustajasta tai tietäjästä, joka nimenomaisesti kutsuttiin kiroamaan israelaisia, mutta hän ei voinutkaan sitä tehdä, vaan hän joutui, joku sisäinen voima pakotti hänet siunaamaan. Ja kun hän siunasi Israelia, niin hänelle avautui toinen tulevaisuuden näky. Hän ei nähnytkään enää israelilaisia kuivassa erämaassa, polttavassa helteessä, vaan hän näki rehevän luvatun maan keskellä, miten vettä läikkyy heidän vesisangoistaan ja miten siellä juutalainen kansa onnellisena asui. Ja hän kuvaili siunatessaan tätä näkyä, minkä hän näki. Ja kun meillä on siunaava asenne toista ihmistä kohtaan, niin se näkyy ennen kaikkea siinä, että me rohkaisemme häntä. Että me näemme hänen, myöskin hänen tulevaisuutensa myönteisenä. Ja siitä syystä siunaaminen on tärkeää esimerkiksi lasten kasvatuksessa. Kaikki vanhemmat tietävät, kuinka vaativaa lasten kasvatus on. Kuinka helposti me erehdymme siihen, että me moitimme ja kiinnitämme huomiota lapsen tekemiin virheisiin ihan koulusta lähtien. Mutta jos meillä on siunaava asenne, niin silloin huomiomme kiintyy siihen, mikä on myönteistä, ja kykenemme näkemään lapsen tai toisen ihmisen lähimmäisemme sellaisena, millaiseksi Jumalan siunaus hänet ajan myötä muuttaa. Siis meille avautuu eräänlainen tulevaisuuden näkymä, tämmöinen myönteinen, profeetallinen tulevaisuuden näkymä siunauksen kautta. Se on hyvin tällainen arkinen ja mahtava, toisaalta mahtava piirre nimenomaan siunauksen käytössä.
Kristityt rukoilevat myös paljon toistensa puolesta seurakuntien tilaisuuksissa ja usein ainakin vapaiden suuntien kokouksessa pyydetäänkin ihmisiä, ketkä haluavat heidän puolestaan rukoillaan tai heitä siunataan tulemaan sen tilaisuuden loppuvaiheessa sitten niin sanotusti esille sinne salin etuosaan ja siellä heidän puolestaan sitten rukoillaan ja heitä siunataan. Klaus, mitä mieltä sinä olet parantavasta siunauksesta?
Raamatun esimerkissä monta kertaa parantuminen liittyi siunaukseen. Ja siihen liittyy usein myöskin tämän toisen ihmisen, sairaan ihmisen kosketus. Jeesus kosketti usein niitä ihmisiä, joita hän siunasi. Tosin siinä ei ole mitään tämmöistä maagista ulottuvuutta. Mä uskon sen johtuvan ihan siitä syystä, että ihminen, varsinkin ihminen heikkouden tilassa, sairaana, väsyneenä, masentuneena, tarvitsee toisen ihmisen läheisyyttä, hyväksyntää. Ja se ilmenee juuri usein tämän kosketuksen, siunaavan kosketuksen kautta. Raamatun kielessä monta kertaa ihmiset laskivat käteensä. Jeesus laski käteensä toisen ihmisen ylle. Ja sen kautta sitten ihminen ehkä jollakin tavalla paremmin pystyi ottamaan vastaan siihen siunaukseen liittyvän jumalallisen voimavaikutuksen. Se ei siis vaadi kosketusta. Tämä Jumalan voimavaikutus voi tapahtua aivan pelkän rukouksen kautta, mutta se auttaa ihmistä vastaanottamaan jumalallisen voimavaikutuksen. Ja tästä on hyvin paljon esimerkkejä. Esimerkiksi se, että seurakunnissa, kun rukoillaan sairaiden puolesta, niin heitä usein myöskin monissa seurakunnissa voidellaan öljyllä Raamatun kehotuksen mukaisesti. On hyvin paljon esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat parantuneet sairauksistaan tämän öljyllä voitelemisen kautta. Siinä tämä Jumalan siunaus on jollakin tavalla koskettanut heidän fyysistä olemustaan. Se on auttanut heitä vastaanottamaan jumalallisen parantumisen.
Evankeliumi on ilosanoma. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sovittanut meidän syntimme. Klaus, liitätkö myöskin evankeliumiin sanan siunaus?
Aivan ehdottomasti. Oikeastaan evankeliumin perusolemus on siunaus, jonka Jumala, taivaallinen Isä, on Kristuksen kautta meille antanut. Ja kun me viemme evankeliumin sanomaa eteenpäin, tapahtuipa se sitten mistä muodosta tahansa, niin me jaamme sitä siunausta, joka meille Kristuksessa on avautunut. Tästä Raamattu puhuu hyvin paljon. Siis kristillisyydellä on maailman myönteisin sanoma. Meidän tehtävämme ei ole olla tuomitsemassa ihmisiä. Me emme ole julistamassa kadotustuomiota. Me emme syyttele ihmisiä heidän synneistään, vaan me julistamme heille vapautusta. Me julistamme sitä, että Kristus on tullut siunaamaan ihmistä. Ja tämän siunauksen edessä kaikki kielteinen voima, siis kirouksen voima, synnin voima joutuu murtumaan. Raamatussa puhutaan siunauksen vastakohtana myöskin monta kertaa kirouksesta. Mutta merkille pantavaa on, että siunaus on aina voimallisempi kuin kirous. Siis siunauksen alla, siunauksen edessä kirous joutuu väistymään ja murtumaan.
Evankeliumi on sanoma siunauksesta. Jos menemme henkilökohtaiselle tasolle, mitä sanoisit siunauksen vastaanottamisesta tai torjumisesta?
Jumala ei koskaan pakota ketään vastaanottamaan siunausta. Ihminen voi sen joko ottaa vastaan tai sitten torjua sen. Ottamalla vastaan siunauksen ihminen pääsee osalliseksi kaikesta sitä hyvästä, jota Jumala hänelle tarjoaa. Torjumalla sen ihminen menettää sen. Mutta Jumalan siunaus on jotakin sellaista, joka usein myöskin odottaa ihmistä. Israelin kansan kohdalla on hyviä esimerkkejä siitä, miten Jumala oli siunannut tuon kansan, kutsunut sen omakseen, mutta välillä monessa historian vaiheessa kansa käänsi Jumalalle selkänsä. Mutta siitä huolimatta tämä Jumalan kerran antama siunaus oli edelleenkin voimassa, vaikka sen väliin, siis ihmisen ja Jumalan väliin, oli tullut eräänlainen musta pilvi. Eräänlainen pilvi, joka varjosti, joka esti tämän siunauksen vaikutuksen. Mutta Jumala pysyy edelleen uskollisena. Ja samalla tavalla, vaikka jos ihminen on päässyt osalliseksi, saanut elämänsä siunauksen, niin se siunaus on odottamassa häntä. Siitä on paljon esimerkkejä, miten vanhemmat tai isovanhemmat ovat siunanneet tulevaa sukupolvea. Joku on saattanut kääntää selkänsä Jumalalle, mutta sitten jossakin vaiheessa se siunaus, jossakin elämän vaiheessa se yhtäkkiä avautuukin ihmiselle. Ihminen avaa sydämensä sillä ja silloin niin kuin patoutuneet virrat ryöpsähtävät tuon ihmisen ylle. Moni on sen kokenut ja se on tosi asia kristillisyyden historiassa.
Voisimme ehkä tietyllä varovaisuudella yleistä, että jokaisen ihmisen elämään tulee myöskin vaikeita ihmissuhteita. Tulee tilanteita, jossa kokee tulleensa väärin ymmärretyksi, väärin kohdelluksi. Liittyykö siunaus jotenkin tällaisiin tilanteisiin?
Siunaus on annettu myöskin nimenomaan vaikeita ihmissuhteita varten. Meillä jokaisella eri syistä on työpaikalla tai arkisessa elämässä ihmissuhteita, jotka vaativat erikoista taitoa ja energiaa, jotka saattavat tuottaa päävaivaa ja jopa unettomia öitä. Paras lääke tällaisiin tilanteisiin on se, että opimme siunaamaan. Siis siunausta merkitsevät sanat, siis sekä hebrean että kreikan kielessä, tarkoittavat nimenomaan puhua kauniisti, hyvin suloisesti toisesta ihmisestä ja myöskin ajatella hänestä hyvää. Ja jos meillä on tällaisia vaikeita ihmisiä, niin parempi kuin väistää, ottaa etäisyyttä heihin, on lähestyä heitä myönteisin ajatuksin, siunaavin ajatuksin. Ja moni on saanutkin kokea sellaisen yllättävän tilanteen, että juuri sitä vaikeasta ihmisestä on siunauksen myönteisten sanojen, myönteisten tekojen kautta tullutkin heidän ystäviään. Siis meillä on kristittynä käytössämme sellainen voima, jonka kautta myöskin kaikkein vaikeimmat arkiset tilanteet, ihmissuhdet, ongelmat ja solmut voivat aueta.